Rólegur, Aron, ekki bakka á Jóa. Sorry, Jói.
Æi, Svala, hann gekk akkurat fyrir bílinn. Svala, nennar það að hækka. Fréttin að byrja.
Fréttinnar? Ok, afi.
Æi, hættu þessu. Sorry að ég vilji fylgjast aðeins með.
Þú ertu hlusta á Venus FM 103,7.
Lærðu hvernig getur gert megaflott flikkflokk myndband með félögunum. Flikkflokk félagið skeifinu 1.
Skóla kóla. Fyrir börn sem elska sykur.
Djúpir kassar, grunnir kassar, brúnir kassar, bláir kassar. Kassar. Lækja baka 2.
Fréttastofan býður góðan dag. Klukkan 5. Blær Ilmur Þorlacius les yfirlit frétta. Nýtt lagafrumvarp var lagt fram á Alþingi í dag, þar sem lagt til að skólum sé skylt að hafa kynjaskipt klósett. Frumvarpið umdeilt og talsmaður transsamfélagsins telur þetta mikið áfall fyrir samfélagið sem barist hefur fyrir því að hafa kynjahlutlaust klósett. Jarðskjálftar hinnan heldur áfram á Suðurlandinu. Starfsmenn veðurstofunar segja þó of snemmt að segja til hvort eldgos í Kötlu sé í vændum. Kýrin Ljómalind, sem margir þekkju á húsdýragarðinum, ákvaða athuga hvort grasi væri grænna hinum megin við girðinguna. Íbúar á Sunnuvegi í Laugadalum ráku upp stór augu þegar þeir sáu þessa fallegu kú spígspora í garðinum þeirra í morgun. Frétta yfirleitt er lokið, fréttir verða afturlesnar upp klukkan 6, en næsta dagskrá þátturinn millirýmið í umsjón þeirra Rúnas og Ránar.
Þú ert að hlusta á Venus FM 103,7.
Vegna mikill anna vantar starfsfólk í flest störf. Öll kyn eru kvöttir að sækja Hugbúnaðar húsið heimur.
Vegan vatn í úrvali. Aurinn, meira fyrir aurinn.
Dýfirkassar, flatirkassar, fínirkassar, klassakassar, kassar. Lækja baka 2.
Venus FM 103,7. Með þér út í geim og aftur heim.
Já, góðan og blessaðan daginn og velkomin í millirýmið. Það þéttbakkaði þáttur hjá okkur í dag.
Já, Rúnar, heldur betur. Venjulegi liður eins og giskað á hljóðið, slúðurpakkin og hver maðurinn verðar sjálfsögð á sínum stað. Og svo ræðum við konu sem lenti skemmtilegri lífsreynslu með sprittbrúsa og hvernig það breytti lífi hennar. Þannig að það nóg á dagskránni hjá okkur, Rúnar.
Heldur betur. En við ætlum að byrja á fjallum nýjustu fréttinar og tja, kannski umdeildustu fréttina þessa dagana. Kynjaskipt klósett. Hvað finnst þér þetta nýja frumvarp?
Já, þetta eru svolítið skrýtnar fréttir. Ég pæla ekki í þessu dags daglega og svona að mínum að þið skiptir þetta ekkert miklu máli eða hvað finnst þér?
Já, kannski skiptir þetta ekki máli fyrir okkur tvö en við erum nú frekar gamaldagsamt. Við þurfum ekki að pæla svo mikið í þessu. En fyrir til dæmis transfólk eða kynsegin þá er þetta nú mikið hita mál.
Já, en getur ekki bara farið að hvaða klósett sem er?
Sko, með það sem ég lesi mér til á netinu, þá er auðvitað frekar óþægilegt að sé ekki gert ráð fyrir þessi manneski í samfélaginu nema að þú skilgreinir sem kallega konu.
Já, akkurat.
Fínu bömmer ef ég sem miðaldra kall var að leita klósetti og fyndi hvergi klósett nema fyrir leikskólakrakka eða gamlingja. Eða þú skilur.
Uh-huh.
Veit ekki alveg hvort þetta sé rétt dæmi, ég bara reyna að setja mig í spor þeirra sem skilgreina sig ekki sem annaðhvort kallega kona.
Já.
Er nokkuð mál að hafa bara klósett sem er opin fyrir öll kyn?
Já, ég veit ekki. En þú veist, er ekki líka glata að vera kona, pissa og mæta köllum? Til dæmis inn á svona bása klósetti, þú veist, eins og í bíói.
Ég veit það ekki. Það voru kannski að festa okkur í því að kallar að konur geti ekki komið vel fram með hvort annað.
Mm-hmm.
Eða er ég kannski komin á langt hérna?
Við viljum endilega heyri ykkur, hlustandi góður. Hvað finnst ykkur? Á að merkja klósett sérstaklega fyrir stelpur og stráka eða á að sleppa því? Já, það er komin hlustandi. Góðan daginn, hver er þar?
Hæ, ég heiti Gróa.
Sæl, Gróa.
Og ég er svolítið að spá þessu með klósettin. Ég hef aldrei sérstaklega spá þessu. Hef bara fundið mér stelpuklósett og málið þau.
Já.
En ég tók eftir daginn þegar ég fór í borgarleikhúsið, sótarnir og læti, hólverskipting, alveg mössu og svo leis. En þá var sko klósett fyrir hvert sótarnarhólf og hérna gamla, venjulega stelpuklósettið var merkt fyrir öll kyn.
Mm-hmm.
Því það var í okkar sótarnarhólfi.
Já, ok. Og hvað? Hvernig upplifun var það? Ætlaðu kannski að hafa það bara þannig áfram?
Ég veit ekki, en mér svolítið ótrúlega friskandi að sjá merkingu fyrir öll kyn á hurðinni.
Já.
Og aðri leikhúsgestir voru líka pína pískrandi, en finnst þetta svolítið broslegt, en leið eitthvað svo eðlilegt. Ég meina, af hverju ekki hafa þetta bara svona áfram? Mér finnst það svolítið skrítið að banna þetta.
Já, akkurat.
Þetta nú góða punktur, svona eins og með leikhúsin. Allir í þessu sóttáli fara á sama klósett og allir í hinu hitt.
Já, einmitt.
En hvað þá með lögin sem eru til umræða núna? Verðu þeim ekki mótmælt harlega?
Já, akkurat.
En við skulum heyri öðrum hlustanda. Góðan daginn, hvað heitir þú?
Sko, ég hef nú ýmislegt þetta að segja. Þetta er svo mikið rugl. Má ekkert í dag, nú er ég...
Ætlaðu, herruðu, við byrjum nú að kynna okkur, hvað heitir þú með lögin?
Já, Einar heiti ég. Eins og ég voru að segja þarna, finnst með alveg út í hött sem hún var þarna var að hringja á það. Maður má ekkert segja, ekkert gera og nú vill hún meina að ég megi ekki pissa það sem ég vil.
Já, þú segir nokkuð en við þurfum auðvitað að staldra aðeins við nútímanum og nú reynda til umbræði að breyta lögum þannig að það þurfi að hafa klósettin mert hvoru kyni fyrir sig. Hvað finnst þér það?
En þessi umræði bara óþarfi. Mér finnst þetta ekki flókið, það eru til karlar og það eru til konur. Þurfum ekki að pæla meiri í því. Alveg fár hann að eyða tíma í útverfi. Ég ræði þetta.
Já, einmitt. Takk fyrir þetta, Einar. Við ætlum að hleypa fleiri hlustundum að, en allar línur eru rauðglóandi. Við skulum munna að vera málefnileg og að sjálfsögðu kynna okkur með nafni. Við höfum tíma fyrir einn hlustandi viðbót. Góðan daginn.
Já, sæl verið þið. Ég heiti Sonja og ég nú ekki alveg sammála þeir sem hringdi hérna undan. Hann Einar, hann gæti mitt pissa þar sem hann vill ef klósundin eru merkt kynhlutlaus og það gegnast öllum. Til dæmis ef fólk þarfnast aðstofar við klósettferðir þarf ekki að spá í kyni. En það ættum við ekki að þurfa að spá í því dagstaglega erum við ekki öll bara manneskjur.
Takk fyrir þetta, Sonja. Áhugaverðir punktar sem hafa komið hér fram og það greinilegt að mörg sjónarhorn eru í gangi. Við köfum dýbra í málið í flashljósi seinna í kvöld þar sem að Alex Guðríðarsson frá Transsamtökunum og Svavar Árnason þingmaður lýðveldisflokksins munu ræða málið. En nú ætla að fara í öllu auðlýsingarhlé.
Venus FM 103,7 líklega besta stöð alheimsins.
Hressandi hrósasterar í úrvali. Sterabúðin.
Fyrir alvöru karlmenn.
Komdu á manna manna og þú verður aldrei einmana.
Manna manna.
Litlir kassar, stórir kassar, svartir kassar, gulir kassar, kassar. Lækjar bakka tvö.
Þú ert að lusta á Venus, FM 103.
Shit, þessi kassaauglýsing má nú alveg fara að flokka sér.
Já, Jesus, en hvað er frétta með hana þátt? Ég var að tala gæja sem hringdi inn.
Já.
Hann bara tvö kyn, ní. Aron, þú ert að lusta?
Já, sorry. Já, einmitt, hvað málið? Af hverju þetta svona erfitt? Þetta ekkert mál. Nei. Hvaða máli skipti það fyrir hann, hvort eða hvaða kyn pissar á sama klósettu og hann?
Já, emmitt. Ég er einhvern veginn hérna svona gaurar út dauðir.
Löngu síðan.
Ég skil bara ekki hvernig fólk sem skilgreinir sig sem karlkyn eða kvenkyn geta haft svona sterkar skoðanir á þessu þegar það snertir líðir ekki neitt.
Men kemur þeim ekkert við?
Nei, þetta máli skiptir aðra ótrúlega miklu máli. Það óþolandi að hlusta á endalausu afsakanir Þetta hafa alltaf verið svona, tekur tíma, bla bla bla.
Já, þetta óþolandi hvað sömur eru fastir í þessari skiptingu kynja.
Mm-hmm.
Er klósett ekki bara klósett?
Nákvæmlega.
Þetta líka svona með búningsklefa í sundi og leikfimi.
Já.
Það glatað að geta ekki farið í sund og leikfimi vegna þess að það ekki kynhlutlausir klefar.
Þetta glatað.
Af hverju ekki bara lokaði klefar?
Já, og þegar maður ætlar að tala þetta við kennara skólastjórnundur eða eitthvað, þá færum við alltaf endalaust afsakanir með allt taki tíma.
Endalaust. Og svo er svo ógeðslega pirrandi þegar kennararnir misgendera mig og síðan fær maður endalausar afsakanir og þeir leiðrétta sig allt of mikið og setja mann í hot seat og það ekkert smá óþægilegt.
Ég veit það, nákvæmlega. En hvað getum við gert? Við hljótum að geta gert eitthvað. tala við einhvern, við verðum látið okkur heyra.
Já, geggjum hugmynd. Getum við kannski tala við hins einn félagsmiðstöðuna?
Já.
Samlast undirskriftalistum og aðfætt einhverjum eða eitthvað?
Já, emmi. Jú, beigum við hér. Beigum við hérna. Við erum komin. Er hins einn félagsmiðstöðin ekki hérna?
Jú, hún er þarna.
Munum að tala um þessu klósett á fundunum og heyra hvað þeim finnst.
Já, emmi.
Þið voruð að hlusta á leikritið Klósettin. Höfundar og leikendur voru Birgir Steinn Steinþórsson, Sævi Sól Drífudóttir, Elín Árnadóttir, Elín Ösp Gísladóttir, Hildur Hanna Ingólfsdóttir, Kristján Geir Þorsteinsson og Sigurós María Sigurbjörnsdóttir. Tæknimaður var Birgir Steinn Steinþórsson.